Það voru mest kendir, skal ég segir, huldufólk. Það var til dæmis, skal ég segir þér, þegar ég kom heim núna, sonur minn sem kom úr námi frá Þýskalandi, hann bauð mér þarna vestur í sveitina, þá hefði nú verið burti í 45 ár og þá var svo merkið að ég hitti konur, eldri konur þá, sem að hérna voru undrandi yfir því hvað ég myndi marga steina og kletta sem voru festar sérstaklega trú við. Það var til dæmis eins og eitt steinn sem heitir grásteinn og hérna það var talið að þar byggi gott fólk og svona var nú þetta og annars það bjó vont fólk. Til dæmis man ég það að sem að var nú mitt mest áfætt í lífinu sem unglings þegar að fóstri minn dó að þá nóttu dreymdi mig mann sem lítinn kall með stóran hatt sko þetta getur nú verið minningur og fornaldar sögum sem kom út með falleri konu út úr sem kletti og svona ég lagði það af því að þar væri vondur maður af því að þessi atburði skeðu svo var aftur við þennan grásin sem ég myndist á og stendur það nennum um standan áttur malda raðir að við hann var og enn í dag fest sterk trú að það sé betra að ganga vel og það mín trú ég við afsökun á því þó að þetta sé nú sé svona annars við eins og þú veist að þá eru einhver menn að vissu leiti kannski sumir sé hjátrú á fytri heldur en hérna sjóminn.